Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Telah lewat kepada kita beberapa penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan usul fikih, dari dua kalimat usul dan fikih, yang beberapa penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Kemudian kita terakhir kita telah mengambil masalah apa manfaat daripada kita mempelajari ilmu usul fikih. Manfaatnya ya kita bisa mengambil faedah istinbat dari dalil-dalil atau dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, kita bisa mengambil apa? Istinbat hukumnya. Dan juga kita bisa mengetahui keadaan seorang mujtahid. Dikatakan mujtahid itu karena seorang yang memiliki kemampuan untuk bisa mengambil faedah dari dalil yang ada dengan kemudian mengeluarkan hukum. Namanya apa? Mujtahid. Berarti di sana pula ada yang muqallid, orang yang berlawanan dengan mujtahid, yang dia tidak mampu mengeluarkan apa? Hukum-hukum yang ada pada dalil-dalil yang ada. Dia hanya sekedar bisa bertanya kepada ulama atau membaca buku-buku para ulama, kemudian dia mengerti maksudnya. Tapi dia sendiri tidak mampu mengeluarkan apa? Hukum apa yang ada pada dalil tersebut. Itu bukan disebut dengan mustahid, tapi apa? Muqallid. Baik ya. Nah. Kemudian kita sekarang mengambil satu faedah dari beliau, tulisan di beliau. Qala rahimahullah, faedatu usulil fikhi. Faedatu usulil fikhi. Faedah-faedah dari usul fikih. Usul fikih itu sudah kita pelajari kemarin maksudnya apa? Sekarang faedahnya apa? Hasil buahnya apa? Ya. Qala rahimahullah. Inna usulal fikhi ilmun jalilul qadri. Sesungguhnya usul fikih adalah suatu ilmu yang mulia keadaannya. Jalilul qadri. Mulia keadaannya, baligul ahamiyah, yang tinggi kepentingannya. Karena semua, hampir semua dalam agama ini, ketika dijadikan suatu dalil, itu butuhnya usul fikih padanya untuk mengatakan wajib, mengatakan sunnat, mengatakan makruh, mengatakan mubah, mengatakan haram. Itu membutuhkan apa? Ilmu usul fikih. Coba datang pada kita perintah tentang sholat malam, tahajud. Ya, aqimish sholata liduluki syamsi ila ghasaqi lail wa ghasaqi lail, terusnya. Ya dah, wal Qur'anul fajar. Kan perintah itu, aqimi, tegakkanlah, dirikanlah sholat, itu sholat malam. Kalau enggak ada usul fikih di sana, orang akan memahami wajib. Wajib, benar-benar wajib. Kalau meninggalkan apa? Dosa. Begitu kan? Ternyata di sana butuhkan ilmu usul fikih. Oh, terkadang Rasul pernah meninggalkan sholat apa? Malam tadi. Walaupun Rasul itu hampir dikatakan hampir-hampir tidak meninggalkan sholat malam, tapi pernah meninggalkan sholat malam pada beberapa waktu, mungkin lebih dari sekali. Nah, di sini para ulama dengan usulnya mengatakan, dengan dalil-dalil yang digabungkan tadi menunjukkan bahwasanya asalnya wajib. Tetapi karena Rasul pernah meninggalkan, ya maka dikatakan hukumnya berubah menjadi apa? Sunnat. Karena sering dilakukan, hampir-hampir ditinggalkan, sunnat muakkadah, ditekankan. Bukannya sunnat saja, sunnat yang muakkadah. Nah, kalau enggak dibutuhkan usul fikih bagaimana coba? Ya. Itu merupakan ilmu yang penting. Tayyib, yang berikutnya, ghazirul faidah, yang banyak faidahnya. Ghazir, banyak sekali faidahnya. Wa faidatuhu, faidahnya antara lain disebutkan beliau, at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhraj al-ahkami asy-syar'iyyati min adillatiha ala asasin salimatin. Kemampuan, kemapanan, at-tamakkun, kemapanan dari sesuatu yang bisa menghasilkan kemampuan yang dengannya bisa mengeluarkan hukum-hukum syariah. Hukum-hukum syariah kan apa? Wajib, mandub, mubah dan seterusnya, itu hukum apa? Syariah. Min adilatiha, dari dalil-dalilnya, mengeluarkan hukum syariat itu dari dalil-dalilnya. Di atas asas yang selamat, di atas pokok yang benar, asas yang benar. Ini adalah faedah daripada ilmu usul fikih. Berarti penting enggak jani? Penting kan? Penting enggak? Jani penting. Kemudian kita masih mengucapkan beberapa ucapan dari beliau sehingga lebih mengena. Wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqillin, dan orang yang pertama yang menulis jama'ahu atau menulis ilmu yang bersendirian ini, fan itu satu bidang ilmu yang bersendirian, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pertama kali mulai menulis ilmu ini, ilmu usul ini. Di zaman Rasul enggak ada memang, di zaman sahabat enggak ada secara khusus ilmu ini muncul, itu enggak ada. Paham ini? Hanya dengan kelakuan-kelakuan atau pendapat-pendapat dari sahabat muncullah ilmu ini, tapi tidak disusun dalam suatu kitab, dalam suatu pemahaman, tidak. Nah, maka yang pertama kali adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang bernama Muhammad ibnu Idris rahimahullah. Yang pertama beliau. Thumma taba'ahu al-ulama'u fidalik. Kemudian para ulama yang lain mengikuti beliau di dalam menulis ilmu ini dalam berbagai macam madhab pendapat. Wa allafu fihi at-ta'lifa al-mutanawwiyah, yang kemudian para ulama itu mulai menulis ilmu usul fikih ini ya dengan berbentuk banyak karangan-karangan yang bermacam-macam. Baik, kita sampai situ dulu. Antum lihat, kita jelaskan sedikit sejarahnya dulu Imam Asy-Syafi'i di dalam menulis kitab ini. Kitab yang Imam Syafi'i yang dimasukkan di dalam kitab yang ditulis Imam Syafi'i dalam masalah usul fikih adalah kitab yang namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah mungkin terkenal ya, antum pernah dengar kitab Ar-Risalah karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kitab inilah pertama kali yang menulis tentang ilmu usul fikih. Sejarahnya begini. Beliau diminta oleh seorang ulama besar pula namanya Abdurrahman Ibnu Mahdi. Abdurrahman Ibnu Mahdi. Pernah dengar? Abdurrahman Ibnu Mahdi, seorang ulama yang ada di zaman Imam Syafi'i zaman. Beliau meminta satu qawaid fahm, namanya Qawaidul Fahmi. Beliau ingin meminta suatu karya yang berisikan tentang kaidah-kaidah pemahaman dalam masalah agama, Qawaidul Fahm namanya. Kemudian Imam Syafi'i menjawab daripada apa namanya permintaan ini, di saat itu berada di negeri Irak. Imam Syafi'i berada di negeri Irak dan hidup di sana beliau pada awal-awalnya. Nah, beliau menulis satu kitab namanya apa? Ar-Risalah. Ar-Risalah. Dan kitab ini berisikan tentang bukan tulisan beliau langsung, tapi berupa soal jawab, pertanyaan. Makanya mengatakan kultu, kulna, kemudian fa'inqala qail, fa'ajabna alaih, gitu. Jadi istilahnya itu, kalau orang bertanya maka kami menjawabnya demikian. Jadi kitab itu berisikan tentang kitab yang di dalamnya isinya soal jawab. Nah, kemudian permintaan dari Abdurrahman Ibnu Mahdi ini dijawab oleh Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah di akhir hidupnya beliau berpindah ke negeri Mesir. Nah, di saat itulah beliau mulai mengecek lagi kembali tulisan-tulisan beliau ini, jawaban-jawaban beliau ini tentang apa? Masalah-masalah yang ditanyakan dalam kitab Ar-Risalah. Maka beliau kemudian memperbaiki sedikit-sedikit tentang apa yang beliau telah tulis sebelumnya di Irak. Makanya di sana ada kenal ada Ar-Risalah Al-Qadimah dan Ar-Risalah Al-Jadidah. Kitab risalah yang lama dan kitab risalah yang baru. Maksudnya Ar-Risalah yang ada pada Irak itu yang lama, yang ada di Mesir namanya yang baru. Dan insya Allah yang ada pada kita, yang kita baca di maktabah-maktabah sekarang ini, itu adalah Ar-Risalah Al-Jadidah yang Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu memperbaikinya di kota Mesir atau di arah Mesir. Dan yang meriwayatkan yang baru tadi adalah seorang sahabatnya, sekalian muridnya yang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muzani. Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muzani, seorang sahib daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan alhamdulillah dengan sebab beliau yang mengumpulkan risalah Al-Jadidah tadi, kemudian sampai sekarang bisa kita baca di maktabah-maktabah yang ada. Man sana sunatan fil Islam, ya. Sunatan hasanatan, coba lihat. Imam Syafi'i telah menjadikan buku ini sebagai buku awal daripada penulisan kitab-kitab usul fikih. Pahalanya bagaimana, akhi? Lihat karya para ulama luar biasa, ya. Itu baru satu, belum yang lainnya karya-karyanya. Itu baru ulama yang satu, ulama yang lain juga punya karya yang lain juga. Makanya antum lihat kalau dalam bidang fikih, dua madhab yang terkenal yang bersaing, yang bersaing dalam hal asal fikih, masalah usul, itu madhab Syafi'iyah dan madhab Al-Hambali. Kalau di sana ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana pula ada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Oleh Al-Hambali punya seorang ahlu di dalam bidang hadis, dalam bidang fikih juga adalah Ibnu Qudamah Al-Hambali Al-Maqdisi. Di sana pula ada yang Syafi'i Ibnu Hajar Asqalani. Sehingga punya kitab sama-sama namanya kitab Al-Fath. Kalau bilang Al-Fath belum tentu Fathul Bari. Fathul Bari milik siapa? Fathul Bari bisa miliknya Ibnu Qudamah, bisa Fathul Bari miliknya Al-Asqalani. Baik, Fathul Bari kan adalah syarah dari kitab Al-Bukhari, ya. Di sana juga Al-Fath yang juga keterangan dari kitab Bukhari dari Ibnu Ibnu Qudamah. Sama-sama memiliki bidang masing-masing. Al-Hambali juga Hambal punya juga, Asy-Syafi'i juga punya. Perkembangan daripada bidang usul fikih tadi. Ibnu Rajab Ibnu Rajab. Bukan Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab. Ya, Al-Fath tadi Ibnu Rajab Al-Hambali di bidang Fathul Bari yang untuk Bukhari, juga Fathul Bari untuk Bukhari oleh Al-Asqalani, Asy-Syafi'i. Baik. Berarti sejarah singkat itu membuat kepada kita perhatian yang besar terhadap kitab usul fikih. Taib. Kemudian ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Ma baina mansurin wa mandumin." Kitab usul fikih tadi ditulis oleh para ulama setelahnya dengan bermacam-macamnya. Itu diantaranya ada yang menulis dalam bentuk mansur, dalam bentuk bukan berupa bait syair, dan juga berbentuk bait syair mandumah, berbentuk bait syair. Jadi diantara karya itu ada yang berbentuk bait syair, ada yang berbentuk tanpa diberikan padanya bait syair. Itu namanya mansur, mandum, mandumah dengan bait syair, mansur bukan dengan bait syair. Baik. Wa mukhtasarin wa mabsutin. Di antara juga ada yang mukhtasar saja, ringkas. Di antara pula ada yang berbicara cukup panjang lebar dalam masalah usul fikih. Yang mukhtasar ini yang seperti yang kita baca sekarang ini, kitab usul min imil usul, termasuk kitab usul fikih yang mukhtasar, yang pendek ringkas. Hatta sara fannan mustaqillan lahu kiyanah wa mizatuh. Ya. Sampai akhirnya ilmu ini menjadi ilmu yang sendiri, artinya menjadi ilmu yang disebut dengan ilmu usul fikih, ilmu yang bersendirian dari ilmu yang lainnya. memiliki kiyanah wa mizatuh, memiliki suatu yang membedakan dengan yang lainnya, dan mizah memiliki keistimewaan. Kalau kalimat ringkasnya, kitab ini menjadi kitab yang masyhur, kitab yang sudah apa? Terkenal. Usul fiqh itu merupakan ilmu yang sudah masyhur, yang terkenal. Ya. Di awal-awal daripada sejarah daripada madhab yang berbicara tentang masalah usul ini, ada dua madhab yang besar awalnya. Itu madhab yang di apa oleh Asy-Syafi'iyah, yaitu bermadhab yang mengikuti Imam Syafi'i. Yang kedua madhab apa? Bukan Hanabilah, tapi apa? Hanafiyah, yang mengikuti madhab Hanafi. Perbedaan dua madhab ini, yang pertama, kalau madhab Hanafi kebanyakan usul fikihnya itu dibangun di atas ra'yu, bukan di atas apa? Dalil. Yang kemudian Asy-Syafi'iyah, yang madhab yang datang setelahnya, itu dia apa? Dia bermadhab dengan madhab yang berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sehingga ada perbedaan sedikit antara dua madhab ini yang berkembang setelahnya, ya, yang berkembang setelahnya. Nah, sehingga madhab yang pada Al-Hanafiyah biasanya mereka menggunakan istilah-istilah yang berbeda dengan madhab yang dipakai oleh jumhur. Jumhur itu mengikuti madhab yang ada pada Imam Syafi'i dalam memberikan apa? Istilah-istilah di dalam usul. Ya. Kalau Al-Hanafiyah, mereka memberikan istilah dalam ilmu usul itu kadang berbeda dengan madhab yang ada pada Al-Jumhur. Sehingga kalau antum membaca kitab usul fikih yang ada pada Hanafi, kadang-kadang kalimatnya sama dengan kalimat yang ada pada Jumhur, tapi maknanya beda. Maknanya beda. Ya. Taib, itu yang secara umum dulu yang mungkin perlu kita ketahui. Taib. Kemudian yang bila kita tambahkan adalah permasalahan yang berkaitan dengan mu'alif. Kan kita tahu, tadi sudah tahu pembahasan masalah madhab Syafi'iyah, ya, Imam Syafi'i yang mencetuskan ummul usul ini dalam kitab Risalah. Kita juga perlu tahu siapa yang kita sedang membaca kitabnya ini, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kan begitu. Nah. Beliau adalah seorang yang bermadhab Al-Hambali. Kalau Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ini bermadhab Al-Hambali, madhabnya. Ya. Seorang alim, seorang yang mufti. Kemudian beliau juga seorang yang bersungguh-sungguh dalam madhabnya. Artinya beliau tidak taklid terhadap madhab yang beliau pegang. Ya, kalau sesuatu yang menyelisih daripada dalil, beliau tidak mengikuti madhabnya. Walaupun beliau bermadhab Hambali. Taib. Dan beliau juga disebut dengan ulama al-usuli. Usuliyun, termasuk dari ulama-ulama usuliyin, yang dia itu memiliki ilmu di bidang usul dan kawaid-kawaid fikhiyah. Ya, ini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Tidak semua ulama seperti ini. Tidak semua ulama seperti ini. Maka disebut dengan seorang alim usuli. Ya, orang ilmu, seorang alim yang mengetahui tentang ilmu usul. Taib. Itu sedikit tentang Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian kita masuk kepada Al-Ahkam, judul yang baru nih. Al-ahkamu, hukum-hukum. Qala rahimahullah, al-ahkamu jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qada'u. Hukum-hukum jamak dari kalimat hukum. hukmin. Al-ahkamu mufradnya apa? Al-hukmu. Secara bahasa bermakna al-qada'u, keputusan. Al-qada' artinya apa? Keputusan. Wastilahan secara istilah, maqtadahu hitabu syar'i al-muta'alliki bi'af'alil mukallifin min talabin au takhyirin au wad'in. Secara istilah, yaitu apa yang menunjukkan kepada khitabus syar'i. Khitabus syar'i itu artinya nusus, nas-nas yang ada dalam Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang diberikan taklif dalam agama ini, beban syariat, mukallifin, dari bentuk tolab, permintaan, takhyir, pembolehan, pilihan, au wada itu lawan daripada taklif. Itu aja. Jadi sementara ini wada itu lawan daripada taklif. Atau dikatakan singkat, di situ ada pahalanya, diberi pahala. Itu wada namanya. Taklif itu bentuk perbuatannya wajib apa enggak? Nanti sampai ke perbuatan wada artinya diberi pahala atau tidak. Itu namanya wada. Ya. Secara umum demikian dulu, nanti kita akan menjelaskan satu persatu insyaallah. Kemudian kita kembali kepada keputusan tadi, al-qadha lugatan bermakna apa, hukum itu bermakna al-qadha, keputusan. Taib. Kalimat yang berkaitan dengan halal ini seperti kalimat al-hakim. Al-hakim. Al-hakim itu dalam istilah fuqaha dan usuliyun, itu yang dimaksudkan adalah al-qadi. Itu yang penting kita ingat. Karena tadi al-hukum bermakna apa? Al-qada. Berarti al-hakim, kalau orang bilang al-hakim, hakama al-hakim, maunya seorang hakim memberikan keputusan. Berarti yang dimaksudkan adalah al-qadi. Kalau kita artikan apa di Indonesia kan? Eh? Hakim gitu ya, Indonesia hakim. Bukan al-hakim bermakna al-imam al-a'zam. Bukan bermakna al-imam al-a'zam, imam yang besar, yaitu maksudnya pemerintahan, bukan. Karena terkadang kalimat al-hakim itu artinya pemerintah, pemerintah yang besar, maunya Indonesia ini memiliki pemerintah yang besar. Namanya apa? Namanya al-imam al-a'zam bermakna al-hakim tadi. Al-hakim di sini bermakna al-qadi. Ya, bukan pemerintahan. Ya. Tayyib. Ya. Kemudian yang perlu kita jelaskan yang berkaitan dengan masalah al-ahkam, di sana ada al-ahkam yang bukan al-ahkam asyariyah. Kalau ada istilah al-ahkam asyariyah, hukum-hukum syariat, di sana juga ada hukum-hukum yang lain yang perlu kita ketahui secara sepintas. Jadi antaranya ada al-ahkam al-hissiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan hissiyah, sesuatu yang bisa dirasakan. Ya, yaitu seorang mengatakan mamanya, menghukumi dengan cara hukum yang bisa diketahui, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, yang bisa didengar. Itu namanya hukum hissiyah. Contoh ya, Muhammadun Tawilun. Mungkin kita pernah lewat ini. Kalimat apa? Muhammadun Tawilun. Muhammad adalah seorang yang tinggi. Berarti nanti di sini hukum secara hissiyah memberikan hukuman kepada Muhammad itu adalah apa? Orang yang tinggi. memberikan hukum, keputusan bahwa Muhammad adalah orang yang apa? Tinggi. Ini namanya al-ahkam al-hissiyah, contoh. Kemudian juga di sana al-ahkam al-lughawiyah. Seperti umumnya kita mengatakan bentuk kalimat, jumlah. Ya. Al-fa'ilu marfu'un, gitu kan? Al-fa'ilu marfu'un. Al-mubtada wal khabar marfu'ani. Contoh umumnya kita katakan al-fa'il, hukum fa'il itu apa? Marfu. Kalau orang belajar bahasa Arab, hukum dari fa'il itu subjek kalau bahasa Indonesianya, itu hukumnya dibaca marfu. Salah satu tanda marfu dibaca dhammah. Umumnya mengatakan dahaba Muhammadun. Muhammadun pergi. Muhammadun sebagai apa? Fa'il. Muhammadun dibaca apa? Dhammah. Itu namanya fa'ilnya, marfu. Berarti apa? Dalam bahasa memberikan hukum bahwa fa'il itu hukumnya apa? Marfu. Hukum-hukum apa? Secara lugawiyah. Mubtada dan khobar hukumnya apa? Marfu juga. Mereka katakan Muhammadun tawilun. Itu kan mubtada khobar. Muhammad mubtada, tawilun khobar. Berarti Muhammad itu marfu, tawilun juga marfu. Itu hanya apa? Dalam bahasa pun ada hukum-hukumnya. Memberikan hukum kepada suatu kalimat, satu kata dalam sebuah jumlah sebagai apa. Allah mengatakan wal maf'ulu bihi mansubun. Dan maf'ul bihi itu hukumnya apa? Mansub. Berarti dalam lugawiyah juga ada hukumnya. Maf'ulun bihi, objek, itu adalah dibaca mansub. Di antaranya dibaca dengan fathah. Itu taib. Kemudian di sana juga ada istilah-istilah yang lain, ya, yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada. Tayyib, yaitu al-ahkam al-aqliyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan akal, akal sehat kita. Contohnya apa? Misalnya orang mengatakan selama hujan itu turun, maka di sana harus ada apa? Awannya, awan yang memang di sana kemudian turun hujan. Itu hukum secara akal, masuk akal. Hujan itu selama itu hujan ada, berarti di atas langit itu ada awannya. Itu hukum secara apa? Akal. Itu namanya hukum-hukum secara akliyah. Iya. Terus apa lagi? Hukum akal yang lain apa? Kalau untuk memberikan hukum yang lain lagi. Kalau ada gula, ada semut, termasuk gak itu? Gak mesti. Berarti bukan masuk akal ya? Jangan, nanti orang bantah-bantahan nanti. Apa lagi mas? Iya. Kalau seorang itu ada anaknya, ada anak berarti ada bapak dan ibu. Akliyah enggak itu? Akliyah. Walaupun nanti ada kejadian, satu dua kejadian yang tanpa apa bapak. Ya, itu di luar adat, tapi akal. Akal mengatakan demikian. Makanya kalau ada orang datang kepada bapak kiai, bapak ustadz, saya ingin punya anak. Bapak ustadznya tanya, kamu sudah nikah belum? Belum, ya nikah dulu gitu. Berarti akalnya demikian. Akalnya apa? Harus apa? Menikah dulu gitu loh. Mau punya anak kok belum mau nikah, gimana? Akal kan? Masuk akal. Berarti hukum-hukum yang berkaitan dengan akliyah. Berarti dengan demikian insya Allah kita akan nanti berbicara yang lebih khusus pada hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Asy-syar'iyyah insya Allah. Itu gambaran saja. Berarti dalam agama ini pun ada apa? Hukum-hukum yang menentukan suatu kondisi keadaan, menetapkan hukumnya ini, menetapkan hukumnya ini. Itu secara apa? Secara hukum syar'iyah. Ya, tayyib ya, itu gambarannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita istiqomah dalam belajar. Mudah-mudahan ilmu memberikan manfaat pada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.